Қол тәве. Шаңында тәве аргадек мұйысты, құспақтек ұдырықты амылы аматанларының қағасы жора. Білі хүн хемден су ежіп тұрарға аңа сығын маңына көлгіш. Найыр тойға барғаш келейін мұйысын ачыладып көр ақы, деп тілей қылыптыр. Тәве сығынға бүзіреш, мұйысын бергіш, хем қыдыңға кеппер қылдыр болжау аптыр. Үнжап жоруй тәвеге ат, егіштен, тыныштан маңына көлгіш. Найыр тойға барғаш келейін, құдыруын ачыладып көр ақы, дептір. Тәве атқа базала бүзіреш, құдыруын бергеш, олы черінге болжау аптыр. Сығын біле атты маңынап, тәве үрлі су кейжіп, орық че қайғап қылаштап тұрған. Атта сығын да олы хевер келбейін барып тұрлар. Оғын берлі тәве маңынағызан дек жүве қайғар. Үрүйеде су ішпес. Шыдамық дүрсі хевері жараш әвес амыттан апарған. Тәвенің мұйысын мегілі алғаш сығын дайға жығалы үне әрген, қоғы жер кетбес апарған. Бодының мұйысы әвес болғанда, сығының мұйысы чылдың нәтүжіп қаап жорур. Тәвенің құдыруын мегілі алған ат, тәведен қойып дезер апарған жүвен ерген.
Сөзі күлелді Номжаны Оршак Саяна Мадроловна.